Hoxe nesta sección a Radio en Verde centrámonos no sector lácteo galego que atravesa unha situación delicada porque en plena temporada de calor a produción de leite está baixando. Vamos a charlar con Óscar Pose, el responsable provincial de Unións Agrarias na Coruña porque este sindicato alerta de esa reducción na produción de leite e reclama unha subida dos prezos. Bo día, Óscar. Boa tarde, Óscar. Que tal? Como estás?
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Xuño foi un mes moi caluroso. Queremos preguntar a que se debe un pouquiño esta baixada da produción do leite en primavera e verán. Influe o calor ou hai outros factores?
Bueno, está claro que hai outros factores, non? Viñemos xa arrastrando algo que pues, é moi relevante, que é unha baixada de produción na primavera, non? Algo que pues, hai moitos anos que non se produce, e hai moitos anos que non se produce en Galicia, mayoritariamente, porque é certo que no resto de España xa levamos algúns meses ou incluso algúns anos con caídas de producción que foron compensadas fundamentalmente por Galicia. En Galicia temos o 42% da producción estatal, co cal, bueno, somos o motor desa producción de leite estatal, ¿no? E viñemos compensando con incremento de producción das explotacións que quedan, porque desgraciadamente cada ano pechan en torno a 400 explotacións en Galicia, pues viñemos compensando cas que quedan esa caída de producción de outras comunidades e o peche das explotacións que viñan pechando tanto en Galicia como no resto de España. Pero esta primavera xa non foi así, non? Co tal, era xa preocupante antes destas olas de calor, con esa caída de 1,7% da producción nacional. Bueno, pues tamén unha caída de 0,45 na producción galega, non? Co cal, bueno, pues xa había preocupación, pero non olvidemos que en España somos deficitarios na producción de leite, é dicir, non damos producido todo o leite que se consume en España. Bueno, pois se seguimos con este peche continuo de explotacións, pois vamos a ter máis problemas de abastecemento, vamos a ter máis dependencia do exterior nunha produción tan importante como a láctea, ¿no?
Óscar, bueno, por que as vacas producen menos leite coas altas temperaturas?
Bueno, pues son moi sensibles, é un animal moi sensible non tanto ás altas temperaturas, senón ás variacións de temperaturas, non? É certo que hai producción de leite en zonas cálidas de España, como pode ser fundamentalmente en Andalucía, zonas de moito calor, sin embargo, hai producción de leite, non é tan eficiente, evidentemente, como producción galega, pero si hai, sin ningún tipo de problema. O problema ven cando se producen estes incrementos bruscos de temperatura, mantidos no tempo, despois temos episodios onde baixan outra vez a temperatura de grados, como está pasando estes días, co cal, bueno, pois os animais non se dan adaptado a estes cambios de bruscos de temperatura. Bueno, nos establos temos bastante modernizados, con ventiladores de gran caudal de aire, incluso nebulizadores para humedecer o aire, para que amortiguar estes incrementos de temperatura. Sin embargo, bueno, pues temos caídas en torno de media entre 3 e 5 litros de media nunha explotación, co cal estamos falando de moitos miles de litros en toda Galicia que se reduciu. Uh-huh. E non falamos solo dunha caída puntual, porque o animal que baixa esa producción non chegou ao seu pico de lactación, pois vai manter esa reducción de producción durante toda a súa lactación, non vai recuperar, co cal é unha caída importante,
¿no? Óscar, con menos leite no mercado, un pensaría que o seu precio debería de subirse, sin embargo, vostedes denuncian totalmente o contrario, que está a ocurrir.
Bueno, pues volve a ocurrir o que ven ocorrendo históricamente, unha manipulación absoluta por parte das industrias que incumplen a lei ano tras ano, en negociación tras negociación de contratos. Non existe negociación, solo hai unha imposición por parte das industrias que deciden canto queren gañar na súa relación coa distribución. En base a eso, fanos a nosas contas resultados. Como decía, Galicia é donde se produce 42% do leite de España, co cal un ou dous céntimos en Galicia supónlles arranxar a súa conta de resultados. Estamos seguido vendo o diferencial que temos en torno a 4 céntimos coa media de España. Cobramos menos en Galicia co resto de España, simplemente polo afán recaudador das industrias, eso, amañar a súa conta de resultados, bueno, eso está levando por diante a centros e centros de explotacións, mentre a administración sigue mirando para outro lado.
Que pasará se non se mellora o prezo nese novo convenio que debe firmarse antes do día 1 de agosto?
Bueno, pues que seguiremos asistindo a peches constantes de explotación, ¿no? Xa son 5.135 de explotación, o último dato publicado polo Ministerio, explotacións de leite en Galicia. Bueno, pues en 2015 eran 10.000 explotacións, co cal, bueno, pues neste nivel de peche non olvidemos que non estamos falando solo de negocios individuais. As explotacións son xestores do territorio. Galicia é verde e bonita porque ten actividade no rural, co cal, de aí a importancia de manter un rural vivo, un rural con actividade gandeira, polo tanto, bueno, pues creemos que é positivo, e sobre todo porque temos agora mesmo unha situación do mercado de produtos industriais, de precio na distribución, incluso o que está pasando nos outros países é que o precio do leite se está incrementando de forma moi importante, co cal non ten sentido que agora planteen incrementos tan pequenos ou mantemento do precio actual, que é o que están facendo as industrias agora mesmo.
Para rematar, aparte deste papel que ten a industria tamén neste mellorar ese prezo, nos como consumidores de leite que mercamos no supermercado, que podemos facer? Ou non sei se a través das nosas compras podemos aportar algo a esta problemática?
Sí, sempre se pode aportar. O que está claro é discriminar algunhas marcas, as marcas que non son coñecidas, mirar o orixe dos produtos, non só do leite, que é mayoritariamente leite español, pero sí tamén dos queixos derivados como os yogures, pois é importante que nos fixemos que sexa orixe español. Como digo, bueno, pues a importancia do sector é fundamental, sobre todo en Galicia, ¿no? Local, se o consumidor ten claro isto, simplemente en calquera etiqueta de calquera produto derivado lácteo obligatorio que poña orixe, local, simplemente vendo que orixe España, pois vamos ter moito andado.
De acordo. Pois Óscar Pose, responsable provincial de Unións Agrarias na Coruña, graciñas por darnos estes datos. Bo día.
Gracias a vos. Bo día.